Arhitektu savienība veido šo konkursu jau 30. Gadu. Konkursā darbus var pieteikt jebkurš, gan autori, gan nevalstiskas organizācijas vai privātpersonas, ja kaut ko skaisti pamana, var pieteikt gan objektus, gan procesus un notikumu. Sabiedrība no arhitektūras gaida laikmeta izaicinājumu risinājumus, ēku ilgtspēja, ēku funkcionalitāte, drošība, ēku izmaksas lietošanā, uzturēšanā, pārbūvē atjaunošanā. Visi šie ir arī arhitektūras izaicinājumi, kā ar tiem tiek galā šodien. Tie arī būs tie darbi. Galvenais nebūt vienaldzīgiem, sekot līdz procesiem, prasīt no arhitektiem, no pasūtītājiem to labāko.